tēma par klikšķu žurnālistiku, protams, radījusi daudz jautājumu no mūsu klausītāju puses. Uz dažiem no tiem atbildes sniedz mediju eksperte un Rīgas Stradiņu universitātes asociētā profesora Anda Rožgalne. Kur ir robeža starp sensacionālu virsrakstu un lasītāju maldināšanu?
Maldināšanai, protams, ir dažādas formas, varbūt, bet galvenā robeža ir, ka sensacionāls varbūt divu veidu ir tiešām kaut kāds tik īpašs, ļoti neparasts notikums, ko var nosaukt par sensāciju. Un otrs ir sensacionalizēta forma, kad tiek pārspīlēts kāds notikums vai personības vai kāda īpašība. Kad patiesa informācija tiek pārspīlēta, tad būtu tāds vienkārši sensacionalizēšana, bet ja tur ir nepatiesa informācija, teiksim, ja tur ir maldina, mums aizved vai nu vispār melīga informācija, tur nemaz nav tāds notikums, vai tas notikums nav sasaistās, vai tas ir bijis kādā citā laikā, bet šobrīd tiek izcelt kā īpašs jaunums. Tātad pirmkārt nepatiesa informācija un maldinošā kontekstā ielikt informācija ir tā robeža, kur mēs varam atšķirt maldinošu no sensacionalizētu. Un arī maldinoši var nevienmēr būt sensacionāls. Tas var būt vienkārši, kas liek jums domāt un pateikt tādiem vārdiem, kam nav sakara ar šo notikumu vai procesu.
Kāpēc tieši izklaides ziņas un sensācijas uzlabo reitingus?
Te man būs strēļ jāsaka, ka tas ir savā ziņā mīt. Lielu auditoriju piesaista gan svarīgi, gan arī tādi jautri, izklaidējoši, garlaicību mazinoši materiāli. Un šīs izklaides ziņas tādas, kas ir tiešām aizraujošas un neparastas, vai izraisa ziņkārība ir tā daļa no informācijas, kas var uzlabot no šos apmeklējumu tīmekļu mēdījiem vai reitingus audio-vizuāliem mēdījiem.